Азаттык радиосунун аялзат подкасты. Кыз келиндердин ой сана укуктарына арналган аянча.
Бишкектеги Авангард спорт клубу шаал орусу бар баланы кабыл албай койгону мындай балдардын укуктары көп жерлерде чектелерин аныктады. Саламатсыздарбы? Биз майыптуулугу бар балдардын укуктары жана аларга болгон коомчулуктун жана мамлекеттин мамилеси деген теманы талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Ал эми бүгүн студияда биздин конокторубуз журналист Бактыгүл Чыныбаева жана Ош областындагы Даун синдром бар балдардын ресурстук борборунун башчысы Жылдыз Туратбекова. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй эле ушул Бишкектеги бассейнди колгону куя, тагыраак ушул майыптыгы бар баласын кабыл албай койгон үчүн жазган эненин билдирүүсү Twitterде, Instagramда деги эле соц тармакта кызуу талкууга түштү. Мындан улам майыптыгы бар балдардын ата энелери ушул президентке, мамлекетке ушул жагдайга көңүл буруусуна дагы бир же болбосо балдардын басым отуш болгонуна көңүл буруусуна карата кайрылууда жолдоп чыгышкан. Бул окуядан кийин басымдуу ата энелер апаны колдосо, айрымдары спорт клубунда колдогондор болду. Кыскасы дагы деле күн тартибине көтөрүлүп жатат. Бул кез көпчүлүк ата энелердин пикирлери боюнча эми бул мындай көйгөйлөрдүн айсбергинин бир туу чокусу гана. Мындай учурларга алар көп эле учурда кабылышат. Бактыгүл, сиз бул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Сиз мындай таң калдыңызбы?
Чын айтсам мен таң калган жокмун. Мен уулум азыр 14 жашта, ал аутизми бар. Биз аутизми бар экенин 3.5-4 жашында билгенбиз. 10 жылдан бери эле бул сыяктуу дискриминацияга барк жактан эле учурап жүргөндүктөн бул мен үчүн жаңылык катары деле болгон жок. Болгондон ошо элдин реакция жасоосу мени бир аз кубантты десем болот. Себеби коомчулук түрө баш көтөрүп, ал тургай президентке да кайрылуу жазап, ата энелер чогулуп, түн менен уктабай, ар кайсы каналдар аркылуу талкуулап отурушту. Бул албетте жакшы. Мен мындай сүйүнгөнүм акыркы учурда ошо өзгөчө бар, өзгөчөлүгү бар балдардын ата энелери ачыкка чыгып атышат. Себеби мурда биз өзүбүз жалгыз эле ачыкка чыксак, көп ата энелер эл эмне дейт деген стереотип менен азыр көптөрү баягы ошо өзгөчө балдарын жашырат, баласынын өзгөчөлүгүн эч кимге айткысы келбейт, өздөрүнүн көйгөй менен өздөрү эле күрөшө берет да, өз алдынча эле. Анан ушул себептен улам мамлекет да бизге көз жумуп келген, коомчулук да көз жумуп келген. Анан бул сыяктуу кемсинтүүлөрдү, басынтууларды биз дайым эле бардык жактан эле көрүп эле жүрөбүз. Ал тургай менчик клуб эмес, мамлекеттик деле клубтардан же болбосо мамлекеттик деле жайлардан андай нерсени көргөнбүз. Мен мисалы өзүмдүн мисалымды айтсам, уулумду 8 жашынан баштап бассейнге, спорттук клубтарга же болбосо бир тренер таап, себеби менин уулум аябай спортко шыктуу, аябай бир нерсени тез үйрөнөт. Үйрөтөйүн десем, Бишкектен бир да бассейн кабыл алган эмес. Мен барганда дароо эле өзгөчөлүгү бар, бул аутизми бар бала, буга өзгөчө мындай бир подход керек, ыкма керек, кааласаңар мен силерди үйрөтөйүн, андан кийин силер муну үйрөткүлө деп мындай айтсам эле дароо эле жок, бизде мындай адис жок дешип эле кечип койгула деп эле эшикти жаап коюшат да. Анан айлабыз кеткенде 10 жашында атасы мунун өзгөчө экенин эч кимге айтпай эле бара береличи, мен алып барайын, өзүм алып барайын дагы, өзүм эле сүзгөндү үйрөтөйүн деп бассейнге эч кимге айтпай эле, унчукпай эле бассейнге киргизип эле 2 жыл өзүм ашыктырып, 1.5 жылдын ичинде сүзгөндү үйрөтүп койдум.
Сонун бактыгүл, сиз айтып атпайсызбы, реакциялар мени кубантты деп. 10 жыл ичинде коомдун кабыл алуу мамилеси өзгөрдү, демек ушул эле
акыркы эки жылдан бери өзгөрүп келатат. Себеби социалдык медиа аябай күчтүү болгондуктан баягы энелер, аталар ачыкка чыккан үчүн өзгөрүп келе жатат да. Бирок кандайдыр бир окуя болсо гана биз күүлдөп алабыз бир ирет, ушундай болуп атат, мына укук деген каякта, анан тиги бул же болбосо саап коюптур же өлтүрүп салыптыр деген сыяктуу бир мындай резонанс болгондо гана күүлдөп албасак, негизинен жалпы бул чындап эле аябай чоң бир көйгөйдүн, айсбергтин эле бир кичинекей эле бөлүкчөсү да. Бүгүнкү ушул авангардтагы окуя кичинекей эле бөлүкчөсү.
Ооба, сиз айтып кеткенде азыр ушу Кыргызстанда жалпы эле ошо өзгөчө балдардын жарандардын коомго аралашуусу дагы курч маселе бойдон болуп келатат. Жылдыз айым, сиз дагы буга чейинки сүйлөшүп отурсак айтып калдыңыз, 8 жаштагы өзгөчө балаңыз бар, Алихан аттуу. Сиз айтып берсеңиз, ушу 8 жылда сиз ушундай кандайдыр бир тоскоолдуктарга же бир басмырлоого дагы мындай кабыл болдуңузбу? Анткени бизде ошол ата энелер дагы айтып калышат, керек болсо мамлекеттик жайларда дагы ушул жерлерде дагы басмырлоого дуушар болобуз депчи.
Ола турайтыңыз, бұл ақырқы болуын оқи авангардтағы, бұл ұшыл, бұл жақта ечек айтып кеткенде айспертің бір бөлігі. Бұл глобалды проблема жана дискриминация берілі бор-бор шарысты Бишкектемес, бұл Қырғызстанның жалпы өрендерінді региондарында, вот мен Ош шарынан келдім, біздің ұшыл ұйым, бұл Жалабат, Ош, Баткен областындағы атынелерден түзілген ұйымыз. Мен ұлым өт Алихан 8 жашта, 8 жылдан бері өзімдің тәжірбамдан олам айтып кетсем, дискриминация бізде алғаш келе түрі түйлерінен башталады. Например, ұшыл өле диагноз менен синдром дауны. Бұл бала түрілгеннен кейін сразу біліне тұрған өзінің байқы сыртқы келбеттерінің біреке белгілерінен олам қойыла тұрған диагнозды. Башқача айтқанда, бұл синдром даунаны байқы тура маалымат менен, тура так информация менен ата-энеге жеткирүү дагы бул өзүнчө аябай чоң ролду ойнойт. А бизде кандай? Бизде ошол эле мамлекеттик төрөтүүлөрүндө, жеке менчик төрөтүүлөрүндө болобу? Мен өзүм, например, баягы жеке менчик төрөтүүндө төрөгөнүм үчүн салыштырмалуу башка ата-энелерден баягы бизде деле сурам жолу болот, салыштырмалуу Мага болгон мамиле биртке болсо да жакшырак болгон, бизде баягында дискриминация азыраак болгон. Бул дегеним, например, төрөтүүлөрүндө эң көп бизде баягы ата-энелердин көйгөйү жана жалып деп коет орусча. Бул ушул төрөтүүлөрүндө болгон мамиле. Бала төрөлгөндөн кийин эле ошол баягы эненин абалын баягы көзгө илбей төрөт ар кандай болушу мүмкүн да, бирөөнүкү жеңилирээк болушу мүмкүн, бирөөнүкү жанагындай кошумча оорулар менен коштолуп осложнение менен болушу мүмкүн. Анан диагноз айтылганда бүт баланын ата-энеси болот, атасы дагы апасы дагы болот. Бизде кандай? Бизде көбүнчөсү жана бала чыккандан кийин эле эненин абалына карабай эле ошол мезгилде башка байкындай жагымсыз сөздөр менен коштолуп айтылат. Балаң оорукчан төрөлдү, үй бүлөдө ата дагы катышыш керек да, бир эле эне эмес да. Бизде көбүнчөсү энени өзүнө эле айтып коет, а үйдө сен күйөөңө там жолдошуңа кандай түшүндүрөсүң, ал сенин проблемаң, то есть ал бизге кирбейт деп. Дискриминация бул роддомдо эле башталып атпайбы, бөлүп жаруучу.
Өздөрүндө көп күнөлөшөт деп коет.
Энелердин көп күн бизде
сенден кеткен, анан өзүң балким сен ичип койгонсуң, чегип койгонсуң, анан
ооба.
Биз бала төрөлгөндөн кийин төрөлүп атканда ушундай баягы кемсинтүүдөн башталган нерсе бала улам жашы жогорулаган сайын улам күчөй берет. Мисалы үчүн 3 жашында же 2 жашында анын баягы өнүгүү, өзгөчөлүгү башкача болуп калганын байкап калган эне дароо адистерге кайрылгысы келет да. Анан адистерге кайрылганда, мисалы үчүн мен биринчи жолу ошол Кыргызстандагы негизи менин улума Британияда диагноз коюлган, ошо аутизми бар деген баягы шекти гана коюшкан, алар баягы диагнозду 15 жашынан кийин коюшат да, расмий диагнозду. Анан шектелип анан бияка келгенибизде мен дароо ошол биздин республикалык борборго баргам, психиатрия борборуна баргам. Анан ал жакта аябай узун кезек күтүүдө дагы өтө чоң баягы басмырлоого учурайсың. Себеби дарыгер кабыл албай эшигин бекитип алып кетип калат. Бизде психиатрлар аябай аз, 6 гана психиатр бар өлкө боюнчачы. Анан ошол жерде баары келет: синдром даун, аутизм, өнүгүүсү начар, баягы акыл эси кемтик, баардыгы келет. Баардыгы ошол коридордо отурушат, кичинекей бир коридордо, аябай бир тозоктун эшигин окшоштургам да мен баргандачы. Анан алар кааласа обедке кетип калышат, баягы эшигин бекитип коюп, кааласа өздөрү ичинен бекитип алып күлүп отура беришет. Анан айланып кеткенде, киргенде мага мындай деген эле сөз менен босогудан кабыл алганда: өзүң арак ичип жүрсөң балким сенден ушундай бала төрөлдү да депчи. Мен балам уктабай атат түнкүсүн, аябай кыйналып атат, бала да кыйналып атат, биздин үйдөгү адамдардын баары кыйналып атат. Себеби ал уктабаганда биз баягы кошо жүрөбүз да, эмне оорусу бар, муну билели дейбиз, бир кандай абалын жеңилдетели дейбиз. Мен айттым да, болгону мага абалын жеңилдетип бергилечи, бир балким дарысы бардыр уктата турган, же балким бир курс бардыр, кандайдыр бир десем, ошентип айтканда, силер өзүңөр арактан өкүртө ичип жүрсөңөр, анан силерден ушундай балдар төрөлөт да деп. Болбосо биз жолдошум экөөбүз өмүрү арак ичпейбиз да, сергек жашоо образында жашайбыз да негизичи. Анан ошону укканда эле ата энеде мындай ал адис менен сүйлөшүүнүн дагы зарылдыгы жок болуп калат.
Калоо деле тарайт.
Калоо деле тарайт. Анан өзүңдү күнөөлөп баштайсың да. Демек күнөө менде экен да, мен бир жерден туура эмес кылган экен да депчи. Анан өзүңдү күнөөлөй берип, ошол баягы күнөөлөгөн сезим менен балаңды да эч жака чыгаргың келбейт. Басынтууга моюн сунуп бересиң, айла жокчу. Анан себеби андан ары мектепке кабыл алганда болот ал басынтуу. Бала бакчага кабыл албайт, мисалы биздин балдардычы, анан мынтип менчик бала бакчаларга жалдырап баштайсың да.
Азаттык радиосунун аялзат подкасты. Кыз келиндердин ой сана укуктарына арналган аянча.
Ооруканаларга кайрылганда көпчүлүк медицина кызматкерлери ошол основной диагнозго эле неме кыла беришет да, мындай например, синдром Дауна менин балам бир жөтөл оорусу менен же бир башка немеси менен барса, вот бизде акыркы эле болгон окуя, бир кызыбыз көз оорусу менен, косоглазия менен барган. Бирок барганда основной акцентти синдромго койгондо, эми булардын көздөрү ошондой болот да, булар көп деле жашабайт да, 30га чейин эле жашайт. Дарылаштын эмне кереги бар да? Биз бир сыйра это бул жеке менчик больница болгон үчүн резонанс кылдык, бир эки жаңылыктардан чыккан болчу. Анан болгондо дагы ал адис ушул чет мамлекеттен келген бизге келип иштеген адис глазной окулист болчу да.
Илегал уюмдар ушул адам укуктарын коргоо уюмдары бир катар майып адамдарга, майыптуулугу бар адамдарга түзүлгөн шарт, анын ичинде балдарга түзүлгөн шарт боюнча дагы бир катар баяндамалар жарыялап келет. Сиз аларды дагы баймабай бактыгүл чагылдырып да жүрөсүз. Сиздин байкооңузда эмнелерге, кайсы маселелерге көбүрөөк көңүл буруш керек? Анан мамлекеттик органдар эмнегеден бир балким мындай ката кетирип жатат, кемчилик кетирип жатат?
Менин баамымда мен ушул канча жылдан бери мониторинг кылып өзүм байкап, анан негизи ошол теманы өзүм жашап аткандыктан дагы байкаган нерсем, бул элге маалыматты көбүрөөк бериш керек экен да. Анан массалык маалымат каражаттарында майыптыгы бар адамдарды ар дайым жардамга муктаж, байкуш кылып көрсөткөн стереотип бар да. Алар дайыма мисалы майыптыгы бар адам же майыптыгы бар бала жөнүндө сюжет чыкса эле ага акча чогултуш керек, же болбосо мындай жардам сураган бир сюжеттер аябай көп чыгат да, басымдуу кылат. Мен баягы биздин масс медианы дагы иликтеп карасам, негизи майыптыгы бар адамдар тууралуу тартылган тасмалар болобу, сюжеттер, жаңылык кабарлардын баардыгында эле басымдуулугу ошол дискриминациялык бир маанайда нерселер чыгат да. Бул нерсе өзү баягы коомдун бул баарыбир майып да, буга бир көңүл буруш керек, акча бериш керек деген эле бир акча берсек кутулуп кетебиз деген эле бир баягы стереотипин жаратып койгонда ушул нерсени жок кылышыбыз керек. Мисалы үчүн аутизми бар бала сонун эле билим ала алат, сонун сүрөт тарта алат же сонун сууда сүзөт. Ал ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баары чектелген эмес, аныкы кадимки баладай эле окуй алат, билим ала алат. Даун синдрому бар бала деле ушул сыяктуу. Же болбосо акыл эси бир аз кемтиги бар баланын дагы башка артыкчылыгы болушу мүмкүн деген нерсени ата энелер азыр эми өзү көрсөтүшү керек коомгочу, далилдеши керек. Массалык маалымат каражаттары ушул майыптыгы бар адамдарды туура чагылдырууну бир колго алганда мамлекет дагы көңүл бурат да.
Кошумчалап кетсем, бул например бул эжек айткандай, вот өзүңүздөр билесиздер, 3-декабрь бул майыптуулугу бар адамдардын күнү катары эсептелинет да. Бул эжек айткандай ушул майыптуулугу бар деген деле биздеги түшүнүк бул баягы бор ачыган, баягы печальный историялар или ушул акчалай жардам бериш керек, булар постоянно жардамга муктаж деген түшүнүк менен ассоциация болот да. Ошол эле 3-декабрда бүт эле передачаларда көрсөңүздөр продукты пакет менен ар бир үйгө берип аткан, майыптуулугу бар жана коляскадагылар берип аткан.
Мамлекеттик органдар да ал эле күнү эстейт.
Ошол күнү ошол биздин чиновниктер, мен мындай катардагы гражданиндерди айтпайм, ушул биздин чиновниктер ошол күнү продукты пакеттерин көрсөтүп алып, как будто майыптуулугу бар адамдар только жеп ичкенге эле муктаж да. Алар билим берүү системасына муктаж эмес, алар ден соолугу жагынан мамлекеттин мындай кароого муктаж эмес,
инфраструктура.
Алар иштеген такыр мүмкүнчүлүк жок. Даже биз эгер бала бакча системасын жана мектепти нормага алып келгенде деле, например, алардын бала бакчага бердик дейли, мектепке окуттук дейли, а дальше что? Дальше жашоото уланып атат да. Значит, системный подход болуш керек.
Жылдыз айым, ушул коомго аралаштыруу темасында азыр Бактыгүл айым да айтып өтпөдүбү, айрым ата энелер баласынын оорусун мындай жаап жашырат, баласын үйүнөн чыгарбай кармап, билбейм, туугандарына көргөзбөй койгон учурларды деле биз айрым учурда чагылдырып келебиз да. Эми бул ар кандай түшүнүктөн, бирок коомго аралаштырууда бул да канчалык бир терс алакасын тийгизиши мүмкүн. Мисалы, менин кичинекей кызым бар, мен сейилдеп жатканда адам ал мындай балким паркта, балким бактыктабы, балким барып бир ойной турган жерде дагы адамдар ар кандай экенин көрсөтүп түшүндүрүп бергим келет. А бирок ал ошол нерсени көрбөйт да, ал мектепте, бакчада майыптуу бар балдар менен ойнобойт, аларды көрбөйт. Кийин чоңойгондо алар жөнүндө түшүнбөйт дагы, анан мүмкүн ошондон улам дагы аларга болгон терс мамиле дагы пайда болуп калышы мүмкүн.
Албетте, вот өзүңүздү, биз өзүбүздү эле эстейли, сиз мен баарыбыз мектепте бала бакчага барганбыз, мектепте окуганбыз, университетте окуганбыз. Сиздин классыңызда бир майыптуулугу бар бала окуду беле? Менин классымда окуган эмес, бала бакчада да окуган эмес, университетте мен көргөн эмесмин эч качан. Анча мунчада көчөдө баягы ачык таккан адамды көрсөк, көз азиз адамдарды да баягы палка менен жүргөн. Биз үчүн кичине мындай шоковый. Анан биз майыптуулугу дегенде мен даже өзүмдөн улам айтам, менин мага бизге балаңардын балаңар ушундай майып төрөлдү дегенде мен анда синдром Дауна эмне экенин билбөчүмүн, хотя мен 24 жашымда болчумун да. И майып балаңар майып төрөлдү дегенде менин оюмдагы элесимдеги бул бала, значит, жанагы коляскага баса албаган, сүйлөй албаган, ата-энесин тааныбаган такыр ошондой бир оор абалдагы баланы элестеткенмин. Мен ошол синдром Даунан түшүнүп жеткениме 2 жыл убакыт талап кылган. 2 жыл мен кадимкидей стресс болгонмун. Мен балам, мен түшүнгөн эмесмин. Вроде балам 2 колу, 2 буту, көзү кадимки эле баладай болуп турат, бирок мен түшүнбөйм да, эмнеси синдром Дауна депчи? Потому что биз диагноздорду билбейбиз да, синдром эмнеси синдром Дауна? А тигилер майып деп атат. Значит, майып менин оюмда бул, значит, ошол коляскадагы баса албаган бала.
Ошол образ сизге элестетилип калган да.
Ошол образ элестетүү болуп мен аябай
катуулугу бар десе эле сөзсүз коляскада турган эле
бирок. Анан ошондой шоковый состоянияда эң азыркы болуп аткан учурдагы эң чоң катачылык ошол моментте врачтарды билбейм кайсыл жеринде ушул законду түрдө жазылганбы же балким ар бир врач өзүнүн ушул иш абалынан пайдаланып предлагать этеби баягы кийин бул адамга ошол врачка претензия болбош үчүн бизге жолдошум экөөбүзгө балаңардан отказ кылсаңар болот деген сунушту беришкен. А эмне себептен дегенде бул бала ушундай акылы кемтик болот, окуй албайт, ата-энесин деле тааныбашы мүмкүн. Синдром Даунан көпчүлүк учурда булар көп жашашпайт дейт. Себеби дегенде 50-60% синдром Даунан балдар тубаса жүрөк кемтиги менен төрөлүшөт. Илгери тубаса жүрөк кемтиген ооба операция кылган эмес, балдар көпчүлүк учурда көп жашабай эле эрте эле чарчап калган же болбосо ошол роддомдо отказ болгон балдар жанагы жаш балдар дом интернатка, дом малюткага барып ал жакта кароо жоктон улам тез эле чарчап калышкан. Ошондон улам түшүнүк синдром Дауна балдар көп жашабайт деген. А биз эгер ошол биз дагы мындай кичине күчтүүбүзбү же өзүбүздүн мындай эркибиз ушунчалык жолдошумдан дагы жакшы мындай колдоо болгон үчүн биз ошол моментте баягы эмоцияга алдырбай шок состоянияга алдырбай балабызды биз үйгө алып кеттик да. А башкача поступать эткен канча ата эне бар аны биз билбейбиз да. Канча бала азыр ошол эле детдомдогу балдар синдром Дауна балдар каяктан келди деп ойлойсуз? Ошол эле ошол отказной балдарда
түшүнүктүү жоктугу,
түшүнүгү жоктугунан улам ошол сунуш болгондон улам ушул жака барып калган.
Биз мисалы азыр билим берүү жөнүндө сүйлөп калдык го, инклюзивдик билим берүү деп да айтабыз. Жыл сайын сизге кайрылгым келет, сиздин билим берүү борборуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Ал жерде кандай билим берүүнүн кандай түрлөрү бар, кандай окутасыздар, анан жалпы эле ушу аймактарда инклюзивдик билим берүү жагдайы жөнүндө айтып
берсеңиз. Биз мындай болгон, вот менин уулум 8 жашка чейин 2 жашына басканда 2 жашына басып бир мамлекеттик бала бакчага кайрылбадым. Себеби дегенде биз жашаган аймакта бир тайпада 40-тан 60-ка чейин балдар жүрөт да. Анан албетте мен андай жерге баламды бере албайм, потому что эми араң баскан баланы анан ал жерде 2 эле тарбиячу ошол 40 балага араң жетишет да. Анан негизи өзү стандартты билесиздер, 20-дан ашпаш керек балдар. Любой это бул синдром болобу, башка обычный балдар болобу, өзү 20-дан ашпаса ошол аябай жакшы результаттарды берет. Анан биздин үй бүлөнүн шарты ошол Кудайга шүгүр баягы финансылык жактан биздин шартыбыз бар болуп, мен баякында жеке менчик бала бакчаларды издеп баштадым. Ошондо бир 4 бала бакча мага ушул бала мен ачык эле айткам, менин балам 2 жашта ушундай синдром Дауна менен, бирок мен баарын үйрөткөнмүн. Эгер бала бакчага келсе өзүнүн теңдүүлөрү менен жакшы эле жүрө алат, то есть социализация жакшы да. 4 бала бакча жок деди, мен ала албайм деди, синдром Дауна. Ошол жерден аябай катуу мен үчүн күтүлбөгөн удар болду. Эмне себептен? Айтты, сенин балаң коркучан, сенин айыңан мен башка ата энелер жалып кылат деди. Мен башка клиенттер
башка балдарга коркунуч жаратат деп.
Жок, коркунучтан дагы айтты да, сенин бала силерден улам, мен башка клиенттеримди жоготуп алгым келбейт, потому что азыр сени алып мен силерди алсам тиги ата энелер жалып кылат дагы балдарын алып кетип калышы мүмкүн, бул жакта коркучан балдар келет экен деп. Как будто менин улум бир жугуштуу оорудай, бул садикке келсе баарын ушул синдром менен заразить этип туруп, анан элдин балдарынын баары синдром Дауна болуп калат деген түшүнүк ошондой эле болгон да. 4 жерден отказ болуп,
ана педагогтордун сөздөрү ушундай болот.
Ала, педагогуна киргенмен көбүнчөсү бала бакчада бул жакта ба директорлор чечет, педагог өзү чечпейт. Ал жерде ошол бала бакчанын бөлүм башчысы чечет. Ошол эмне десе педагогтор көбүнчөсү ошонун эмесин жеке менчиктерде ошондой да. Анан бир жеринде айтты, мен алган менен буга атайын программа керек, атайын адис керек, атайын окутуш керек. Ну, как будто бул инопланетянин башкача келген, буга башкача сүйлөш керек, башкача уход болуш керек, а бизде адис жок деди андай. Ошентип мен баякындай отказдарды угуп атып, анан акырында ошол өзүмдүн досумдун тоже кызы синдром Дауна болгон үчүн ал өздөрү бала бакча ачып, ошол бала бакчага 2-2.5 жашында барып калды да. Ошентип биз ошол мезгилде аябай ошол нерсени түшүндүм да. Мен жалгыз эмесмин да. Андай ата-энелер толтура. Азыр учурда биздин Сантерайук коомунда бизде бул коом 3 Кыргызстан боюнча Бишкекте, Ошто жана Түндүктө деп Балыкчыда ачылган да. Ошол үчөөнү бириктиргенде ата-эне аябай көп. Мына Сантерайуктун өзүндө эле 200-дөн ашкан ата-эне бар да. Региондордо Даун синдрому менен төрөлгөн, алар бизди билген, биздин группага кошулган, бирибизди билген гана адамдар. А билбеген адамдар, эжеке айтканда эл эмне дейт деген стереотиптерден дай сих пор үйүндө отуруп жашырып отургандар. Өтө кызык учурлар көп болот да. Кээ бирөөсү даже баласынын диагнозун билбейт экен да. Биздин балдар баягы келбетинен сразу көрүнгөн үчүн мен ал баланы көрүп билем да. Бирөөсү айтат, мен 5 жашында билдим дейт, 5 жашына чейин билген эмесмин дейт. Ошентип бул баягы бала бакчага отказ бир эле Ош шаарында бир эле мен менен эмес, ал бүт биздин ата-энелер менен региондордо толтура. Бала ушул мезгилге чейин бизге келген балдардын көпчүлүгү бала бакчага барган эмес да.
Азыр мынакей биз эми бир канча аспектилерди, бул теманын бир канча бөлүктөрүн да кайрылып өттүк. Эми ушул коомчулуктун мамилесине келе турган болсок, Бактыгүл, сиз чет өлкөдөгү тажрыйбаны дагы аябай изилдеп көргөнүңүздү айтып жатпайсызбы? Кыргызстанда коом эмнегедир кайдыгер карагандай айрым учурда түшүнбөй же ушинтип жемелеп басмырлап жатканын себеби эмнеде? Аны кантип өзгөртсө болот?
Негизги себеби ушул жогоруда айткандай эле маалыматтын аздыгында, бул биринчиден. Анан экинчиден бизде баягы 70 жыл бою ошо майыптыгы бар адамдарды сегрегация же болбосо бөлүү деген баягы Советтер Союзунан калган бир жаман чиреген бир эме бар да, түшүнүк бар да. Эми 100 жылдан ашып калды десек
болот. Көрсөтпөш керек, чыгарып
көрсөтпөш керек. Советтер Союзунда адамдардын баары идеалдуу болчу да. Баары отличный ударник дегендей, баары баягы дени сак, баары спортто алдыңкы, олимпиадада жеңип аткан, ушундай деген бир түшүнүк бар экен да. Мен деле баягы четин эле көрүп калдым ошол.
Мен апамды айтыпчурабы, мына чириген батышта карагылачы, канча майыптар бар,
канча майыптыгы бар төрөлгөн депчи.
Булар ошондой ма бизде деп
ушинтип. Бизде мындай жок депчи. Демек аларды атайын жайларда камап коюшкан.
Коомдук жайларда мисалы ошол баягы тааныбаган адамдардын мамилесинен абдан көп ата-энелер мисалы баягы кандай десем мындай көңүлдөрү ооруп калганда
аябай көп болот.
Өзгөчө аутизми бар балдардын ата-энелери айтып калышат мисалы, алар деген коомдук жайга барганда өздөрүн аябай ыңгайсыз сезишет мисалы, мындай башкача алып жүрүшөт,
алар кыйкырып жибериши мүмкүн э, мисалы үчүнчү же
дагы бир башкасоциализация жок болгон үчүн ошондой. Кыргыздар өзү жакшы көрөт го акыл үйрөткөндөчү. Ай балаң тарбия албайсыңбы алдагы балаңды?
Андай нерсе дайыма башыбыздан өткөн да. Мен эмне үчүн машина айдаганды үйрөндүм да, айлам кеткенде үйрөндүм. Себеби маршруткада баратсаң балаң кыйкырат, же болбосо баягы өзүн вокализация деп коет, үн чыгарган сенсордук бир кыймылдары болот. Ошолорду көргөндө айтышчу да, сен балаңды такыр тарбиялабай эткенсиң, бул эмне, эми төбөңө чыгарып аласыңбы дешипчи. Маршруткада кечке ошондой кысымга учурай бергендиктен мен машина айдаганды үйрөндүм аргам кеткенде. Анан кафе ресторандарга бир жылдары барбай калдык, себеби бир эки жолу ошол кафе ресторандан чыгып кеткиле деген сөздү уктук да. Балам экөөбүз
башка кардарларга ыңгайсыз,
башкаларга, башка кардарларыбызды силер коркутуп атасыңар, силердин балаңардын жүрүм, ал эми ары бери чуркай берет, же болбосо айланат, айланып чуркайт, ушундай бир сенсордук баягы кыймылдары бар эле. Азыр эми чоңоюп калды, алар азайды. Анан чыгып кеткиле дейт, баягы ыйлаган бойдон эле чыгып кетчүмүн башындачы.
Ошол эле жанагы Жылдыз айым айткандай эле бул дагы коом түшүнбөй э, балким мындай чочулап көрбөгөндөн да.
Бизде бирок мисалы кардарлар балким эчтекеге эч нерсе деп айткан деле эмес э, бул бизнестин баягы ээлери өздөрү.
Бизнестин ээлери да эмес, кардарларда да кеп бар да.
Барбы кардарларда?
Бар, кардарларда да кеп болот. Айтор коом мындай Өгөй карайт, чындап эле өгөй карайт да.
Мында өзүңүздөр вот айтып атпайсызбы? Бизде вот советтик мезгилде ушул бүт балдарды изолировать этип, ушул мындай здоровая нация, здоровая страна деген лозунг менен ошондой кылганда, эгер даже байкасаңыздар, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мектептери, например, вот Ош шаарында жанагы сүйлөй албаган дудук балдардын мектеби бир айылдын ортосунда жайгашкан. Көзү айыз балдардыкы дагы ошондой болушунча центрлерден изолировать этип алысыраак, как будто вот биздин коомдо ушундай өзгөчө адамдар жок экенин түшүндүрүү максатында да, анан азыркы жаңы түшүнүк вот бизге карата айтылган дискриминация эмнегедир азыр синдром Дауна менен аябай көп төрөлүп жатат. Наверное, там экология бузулду же, например, бизге айтылган, биз дагы какой-то момент өзүбүздү күнөөлүү сезип жүргөнбүз. Жолдош көнкөй, сиз баягы айткандай ичип чегип же болсо биз бир туугандык мамилебиз бар, анан эле көпчүлүк учурда там кош болуп мезгилинде ооруп калдың да, чочуп калдың да, анан эң немеси баягы кальций жетишпей калганда, азыр чипси жейсиңер, химикаттын баары жейсиңер, анан балдарыңар ошондой төрөлдү депчи. Негизи эле айтып атпайсызбы? Илгертеден эле ошондой өзгөчө адамдар төрөлгөн, эмнеге вот Эйнштейн деген окумушту бул аутизм менен болгон, ошол эле жанагы Моцарт тоже, анан мына акыркы биздин замандагы всемирный оратор деп коет Ник Вучич, билесиздер э, колу буту жок адам, дүйнө жүзүн багындырган адам да, баары вот баары өзгөчө болгон да, бирок чет мамлекетте. Бизде эмес, значит, бизде Кыргызстанда төрөлбөгөндөй деген түшүнүктө беришет да, анан азыркы учурда деле болуп аткан нерсе, эгер азыр билим берүү системасына кайрылсак, айтат, булардын өзүнүн бала бакчасы бар, булардын өзүнүн мектеби бар дейт. А эгер булардын баарын изолировать эте берсек, өзүнүн бала бакчасына, өзүнүн школасына берсек, анда кадимки балдар, кадимки адамдар каяктан билишет, каяктан
кантип аралашат?
Кантип аралашат? Албетте көчөгө чыкканда алар үчүн бул нерсе жапайы көрүнүш болот. Бул нерсе алар даже кээ бирде айтам да, алар мындай при всем желании тоже мындай билишпейт да, кантип мамиле кылганын билбейт. Ошол өзгөчө адамдардын кадимки адамдар менен аралашып тең укуктуу болуп жашоосу, тең укуктуу болуп окуусу, билим алуусу, иштөөсү бул инклюзивдүү коом деп айтылат да, общий айтылгандачы. Бизге ошол инклюзивдүү коомго азырынча мамлекет тарабынан деле, башка жеке менчик ишканалардын тарабынан деле эч кандай бир колдоо жок. Сөздө жаңылыктарда биз угабыз, инклюзивдүү бизде бар, азыр мына конвенция кабыл алгандан бери ал жакта бүт нерсе жазылган, бирок иш жүзүндө бири дагы ишке ашырылган эмес.
Кеке каршы.
Ооба, келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Абдан көп пайдалуу маалымат болду деп ойлойм. Анан сиздерди бизди бүгүн көрүп угуп жаткан ошо ата энелер дагы өзгөчө балдары барбы, өзгөчө балдары жокпу, ар бир адам өзү үчүн абдан бир жакшы кеңеш угуп бир пайдалуу маалымат, баалуу маалымат алды деп ойлойм. Бүгүн биз Кыргызстандагы өзгөчө балдардын укуктары жана аларга болгон коомчулуктун жана мамлекеттин мамилеси деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Азаттык радиосунун аялзат подкасты кыз келиндердин ой сана укуктарына арналган аянтча.